Sot në sheshneshën Pietrit në Vatikan, Benedikti i 16 kremtoj meshën solemne me rritin e kanonizimit, gjatë cilës shpalli 4 shenjtor të rinj. Nërmjet tyre shenjtorja e parë indiane, Alfonsa e Zojës Papërlyer, rregulltare e kongregatës Klariseve të Urdhrit Treçën Franceskut. Të tjerët janë
Prifti italian Gaetano Erico, themelues i misionarëve të Zemrës Krishtit e Zojës Bekuar.
Maria Bernarda Butler, Virgjër, themeluse e kongregatës motrave franceskane, misionare të Zojës Nimtare.
Narcisa Jezusit Martilo Moran, laike ekuadoriane.
Të rritë fundit, ndonë se jetua në kotë ndryshme, i bashkon veprimtaria unë gjëzuse në të njëjta Troje, në Ekuador.
Alfonsa e Zojës Papëlyer, rregulltare e kongregatës e Klariseve të Urdhrit të Treçën Franceskut, lindi në Kudamalur me 19 gusht 1910 në një familje klasht fisnike shumë të njohur në Indi. Lindje u rrit në shenjën e krygjit që nga daljen dritë para kohe, deri tek vdekja e parakoshme me 1926, ishte vetëm 3 vjeç kur i vdiqe ëma. Mbeti në duart e hallës, grua e rrept që ndronte ta shikonte mbesën nuse në një nga familjet më të pasura të vendit, po mbesa zgjodhi një dhëndër tjetër. Më 2 gusht 1928, nisi rrugën rregulltare në kongregatën e Klariseve Franciskane me emrin Alfonsa e Zojës Papëlyer, që nga ky qast, Krishti e mori për dorë i priun rrugën e vujtjes, e ajo vuajti në heshtje për hatërt e tij, të cilët ja kishte kushtuar jetën, deri në vitin e fundit që qe një agonie e pacak. E ndjeji se Zoti më ka caktuar të lijohem për shërbimin e njerëzve, shkruan. Prandaj dita kur nuk vuaj, më duket ditë e humbur. Motër Alfonsa u shpallë lume nga në gjën pali dytë me 8 shkurt 1986 në Kottayam të Indis. Me kanonizimin e sotëm, kishën Indiu praqet për nderim besimtarve të mbar botës, shejtorën e vetë parë, e cila u përket dy traditave të mdha, lindore, perëndimore, romake e malabareze, që motër Alfonsa i harmonizoi njetën e sajtë shejtë.
Prifti italian Gaetano Erico, themelus i misionarëve të Zemrës Krishtit të Zojës, lini me 19 tetor 1791. 16 vjeç hyri në seminarin krye i peshkënor të Napolit. U shugurua me shtarë me 23 shtator 1815 dhe nisi me njëherë punën si mësus, profesion që e ushtroi për 20 vjet, duke u kujdesur posaçërisht të rënjoste në shpirtin e nxënësve parimet e krishtera. Një vegim që pati në vitin 1818, janë ndryshoi krejtësisht rrjedhën e jetës. Ju dukshën Alfonsi i kumtoi se Zoti donte që ai të themelonte një kongregat rregulltare, duke i dhënë si shenjë ndërtimin e një kishe në ndërim të Zojës së dhimbshme në Secondigliano. Më pas, duke u lutur para të shejtnushmit sakrament, ndjeu zërin e Zotit që i kërkonte t'ia kushtonte kongregatën e re zemrave të Krishtit e të Zojës. E a i shkryu gjithë vite që i mbeteshin për realizimin e kësaj porosie e hyjnore. U bë kështu themelusi kongregatës e sot edhe shenjt. Po si arriti të ngjitej kaq lartë? E fsheta e pare shenjtrisë të ti është gjunjëzimi i vazhdushëm në lutje, kudo, kurdo herë. Edhe në dyshemi në dhomës të ti, ku mbeten si dëshmi shenjat e gjunjëve të Shenerikos. Vdiq në Secondigliano në moshën 69 vjeçare, më 29 tetor 1860, duke shqiptuar porosinë e fundit për si vëllezrit. Duaje në njëri tjetrin e respektoni rregullat. U shpalli lum nga John Pali i dytë. Më 6 korrik 2007, Benedikti i 16 në nënshkroi dekretin për mes cilit miratohej mrekullia që e lartoi sot në ndërimet e Elterit, duke shtuar kështu rrallët e shenjtorëve të Kishës Katolike.
Ishte ende adoleshente Maria Bernarda Verena Butler, me origjinë nga kantoni Zicran i Argovis, kur ndjeu për herë të parë thirrjen e Zotit. Kaloi nga adoleshenca në rini me këtë thirrje në zemër që e bëri të jetojë një përvojë të thellë fetare, t'ua shpjegosh këtë gjendje shpirtërore njerëzve që nuk e kanë provuar kurrë një gjë të tillë, shkruan, është tepër e vështirë, për të mos thënë e pamundur. Në moshë tashmë të pjekur, trokitin portën e kuvendit kapuçineve, kushtuar Zojës Nimtare në Altstatten, në kantonin e St. Gallen. Kaloi 10 vjet të ngarkuara me përkushtim e me përgjegjësi që vjonin të bëheshin gjithnjë më të rënda, derisa u vun kryet një bashkësie të pasur me thirrje e realizoi ëndrrën e vjetër të nisej për mision. E priste një tokë e re, Ekuadori. U venos në Kone, ku hapi një kuvent të ri, pranë cilit një infermjeri e një shkollë për vajzat vogla. Ju desht përballoi kundërshtime jo të pakta, luftra, smundje. Ja kushtoi të gjithë energjitë për mirësimit jetës së të varfërve. Kështu, instituti i ri nisi të bëhej tepër i dashur për popullsinë vendase. Mosmarrveshjet me kuvendin e Altstatenit e bëjnë shkputet e të krijojnë një institut të ri, motrat franciskane misionare Zois Nimtare. Në fund të 800-s, përsekutimi i kundërt krishterëve detyroi ta transferojë kuvendin në Kolumbi, ku edhe vdiq në Kartagjen në vitin 1924.
Në 1869, kur Maria Bernarda bënte kushtet e përkohshme, ishte edhe viti i fillimit koncilit par të Vatikanit, thirrur nga Papa Piu i IX. Nërsa ditën e hapjes mbledhjes së madhe kishtare me 8 dhjetor, mbyllte sytë për dritën e kësaj bote, Narciza Jezusit Martilo Moran.
Puntore e madhe, jetime pa e mbushur të 20-at, detyrohet jetoj ndër Papa Fingo e Skuta, ku kalon ore e orë në lutje e pendes të rënda trupore. E me gjitha të, jeta e saj rrezaton gëzime dashurit krishterë, si qërfen në mikrofonin e Radio Vatikanit, postulatori çështjes së shetrimit, At Vito Thomas Gomez.
La Beata Narcisa ebbe una chiara percezione della sua chiamata alla santità.
E lumja Narcisa e perceptoi qartë thirrjen e saj për të ecur në rrugën e shenjtërisë, që kur mori sakramentin e krezmimit. E kujtojmë, ishte vetëm 7 vjeçë. Ju bë më pas zakon të shkonte e vetme mes një pylli të vogël pranë shtëpisë për të kundruar lirisht realitetet hyjnore. Nisi një rrugë të vështirë pëmese për të lidhur më ngushtë me Krishtin e kryq e për të bashkëpunuar me te për shpërblimin e botës, po jeta saj nuk ishte vetëm kundërimi shkputur nga veprimtaria praktike. Zoti ishte me te dhe kur i ndihmonte nënës në punë të shtëpisë e babait në punë të rënda bujqësore, që vajzë me mend në kokë e me zemër që i rrihten krahror për Zotin e për njeriun, ishte edhe gojëmël, e dashur, bamirëse, paqësore, pa ishte edhe e bukur, shtatlart me sy të kaltër si qielli në një ditë të kthjellët pranë vere. E jo më pak, katekiste e shkëlqyër, u transmetun të fëmijëve të fqinjve, gjithë zjarin hyjnor që i digjej papushuar në krahror.
Për shpirtëria kësaj vajzi ishte tepër e fort, e lumja Narciza shpeshherë kalon të shumë kohë duke u lutur, por edhe duke e munduar vetën, si mund t'i vlerësojmë sot këto qaste?
Pinta da un desiderio di maggiore perfezione.
E shtyr nga dëshira për të arritur për sosurinë e krishterë dhe e këshilluar nga një meshtar franciskan, më 1868 u nis për në Lim, e jetoi si shekullare në kuvendin dominikan të Patrocinios. Zoti vijonte t'i bënte dhuratat jashtëzakonshme, për treguar sa i vlerësonte edhe në çastet e provave të shpirtit. Shembulli i jetës saj, kaluar me punë apo studim, transmeton një mesazh tepër aktual, mesazhin e vlerës së punës e të lutjes deri në fund. Kur ndjeu se po vdiste, u tha motrave se së shpejti do të nisej për një shtektim shumë të gjatë. Menduan se po bënte shaka, por pas pak një nga motrat e ngarkuara për të bekuar qelit, pa një dritë veçantë që dilte nga qelia e Narcizës, shoqëruar me një aromë tepër të këndshme, hyri brenda dhe pas e rregulltarja kishte vdekur. Ishte 37 vjeqe.